Крім них на майданчику не було нікого. Очі в жінки блищали від сліз. Увечері жінка з хлопчиком вечеряли у вітальні самі. А вона поїла перше і тепер дивилася на сина, що гучно сьорбав і плямкав. Більш у домі не чулося жодного звуку. Тільки в ряди годи за маленьким віконцем у кухні гудів холодильник. В ногах у жінки стояв телефон. Вона спитала Стефана, чи не віднести його до ліжка. Той відповів: «Я ж бо завжди йду спати сам». Жінка: «То я хоч проведу тебе?» У дитячій кімнаті вона одягла здивованого сина в піжаму і хотіла була взяти його на руки, щоб покласти в ліжко. Він випручався, потім улігся сам, а вона вкрила його ковдрою до підборіддя. Тримаючи в руці книжку, хлопчик показав на фотографію в ній. Там у ясному повітрі здіймалася висока гора, а над горою кружляли ворони. Хлопчик прочитав уголос підпис під фотографією: «Пізня осінь у передгір'ях. Навіть у цій порі, якщо погода сприяє, ваблять до себе вершини». Хлопчик спитав, що це означає, і вона пояснила йому. Мовляв, і пізньої осені, в гарну погоду, можна піти в гори. Жінка нахилилася до сина, а він сказав: «Ти пахнеш цибулею». Потім вона сиділа навпочепки сама в кухні біля відра для сміття, тримаючи в руці тарілку з недоїденою вечерею сина. Її нога вже натисла педаль відра, і накривка піднялася. Не підводячись, жінка поклала виделкою до рота кілька шматочків з тарілки, а решту викинула у відро. Вона ще якийсь час сиділа в такій позі. Вночі, лежачи горілиць у ліжку, жінка раптом широко розплющила очі. Ніде ні звуку. Вона підбігла до вікна і розчахнула його, але тишу порушував лише ледь чутний шелест. Тоді вона взяла ковдру, зайшла до дитячої кімнати і лягла поруч із синовим ліжком на підлогу. Минуло кілька днів. Якось уранці жінка сиділа в своїй кімнаті і друкувала на машинці. Потім прочитала півголосом те, що надрукувала. «Нарешті я можу повернутися до ваших неодноразових пропозицій перекладати з французької. Назвіть свої умови. Тепер я б охочіше взялася за фахову літературу. Я часто згадую, як працювала у вашому видавництві». Подумки вона додала: «І як завжди страждала на тендовагініт у зап'ястку від друкарської машинки. Чекаю вашого дзвінка». Жінка вкинула листа до поштової скриньки, що висіла біля телефонної будки край селища. Коли обернулася, то побачила зовсім поруч Бруно. Він грубо схопив її за руку, потім озирнувся, чи ніхто не бачить. Вище по вулиці оглянулося якесь літнє подружжя в бриджах з рюкзаками та альпенштоками, воно простувало вгору. Бруно штовхнув жінку в телефонну будку і там несподівано вибачився. «Довго ще триватиме ця гра, Маріанно?» – спитав він, змірявши її довгим поглядом. «Я в усякім разі більше не маю бажання гратися». Жінка відповіла: «Ти тільки не починай розмови про сина». Він ударив її, але в тісній будці влучив не так, як замірився. Потім підніс руки, наче хотів затулити ними обличчя, та відразу опустив їх. «Франциска запевняє, ніби ти зовсім не знаєш, що робити. Каже, ти просто не розумієш, як впливають на твою поведінку сучасні історичні умови». Він усміхнувся. «Знаєш, як вона тебе називає? Домашня містичка». «А вже ж ти містичка, хай тобі грець, містичка! Ти хвора. Я вже казав Франциці, що кілька електрошоків повернули б тебе до тями». Обоє довго мовчали. Потім жінка промовила: «Ти, звісно, можеш приходити, коли захочеш, скажімо, в суботу, і брати Стефана до зоопарку чи до історичного музею». Вони знову помовчали. Раптом Бруно дістав фотокартку дружини, простяг їй, а тоді підпалив від запальнички. Жінка відвела погляд, щоб стримати посмішку, та все ж таки посміхнулася. Бруно вийшов з будки і викинув спалену картку. Жінка вийшла і собі. Він роззирнув навкруги і спокійно сказав: «А я?» «Ти думаєш, мене не існує?»